Bamanan marabolo kɔnɔ min ye komla denmuso dugu dɔ tɔgɔ bɛ yen ko munɲana a dugu ni mundo dugu yɛrɛ kɔnɔ sanfɛ kilo 28 de don dɔnkuna u ka dugutigi banbacikɛla ninnu de nana sufɛla fɛ o mɔgɔ saba k'a faga ka taa 3 de matin wagati mɛ sani u ka se a dugutigi min yɛrɛ tun y'a fɔ ko a mɔgɔ ninnu b'a nɔfɛ u bɛ fɛ k'a faga a nana tile saba kɛ du n'a dugu kɔnɔ ka tila ka taa de saba wɛrɛ kɛ yan ka segin a seginnen ka taa don min na yɛrɛ o sufɛ
ayiwa hakili jiginna marisi kalo fana na o fana tun ye karidon ye tile 26 na ayiwa dugutigi fana o kankɔrɔsigi dɔ fana fagara n'o hakili b'a la a tɔgɔ ye andré ngoiba ayiwa ɲina san kelen na fana janvier kalo wagati la ayiwa mondoro commune o maire o ka nɔfɛmɔgɔ dɔ fana fagara nka kɛrɛnkɛrɛnnen na i be se k'a fɔ ɲɛna ni nin fagali saba minnu kɛra ɲina san kɔnɔ ayiwa n'u be ɲɔgɔn na n'a fɔ u fagara kun kelen de kama.
Bon i ye sera ka hakɛ min cité sisan o de kɛra nin san in kɔnɔ n'o tɛ fagali ninnu dɔ wɛrɛ kɛra o ɲɛfɛ fo silawa saba ye maintenant kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu enregistrela kɔsa in na minnu gɛlɛyara kosɛbɛ o ninnu saba de bon a saba tɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant a bɛ se ka fɔ mɔgɔ modɛli kelenw de don maintenant a saba si n'i y'a lajɛ fagali modɛli kelenw tɛ kuwa a bɛɛ b'a dan de la.
Nka o a fagaliw ɲɛsilen bɛ sigida ɲɛmaaw de ma walima dugutigiw kankɔrɔ. Muna
bon en réalité u ɲɛsilen bɛ sigida ɲɛmɔgɔw ma minnu na u b'a miiri k'a fɔ o sigida ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ to ka da u ka kow fɔ faamaw ɲɛna u bɛ to ka na u ka kow fɔ sɔrasiw ɲɛna u b'a miiri k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ ɲɛsilen ye ka taa u ka kuma lase yɔrɔ dɔw la donc n'u na wuli ka o tigiw bali u b'a miiri k'a fɔ karisa de ɲɛsilen bɛ o ma u bɛ to o nɔfɛ ne kɔni ka hakilina la a ko bɛ tan de parce que ne filɛ ne ye ka intervention min yɛrɛ kɛ sisan n'a bɛ lancé radio écouter an bɛɛ siran.
Nka maa caman ko sika bɛ ayiwa Liad Agali ale ka jɛkulu n'o tɔgɔ ye ko Jamaat Nusra Al Islam Wal Muslimin tiɲɛ b'o la wa.
Bon kɔsa in na minnu b'an fɛ yan olu kɔni ko u bɛ diinɛ ko kɔni de la u ye diinɛ kuma fɔ u sera ka na ani dama dɔw kɛ an ka kadɔ dugu yɛrɛ la u ko k'olu tɛ kɛlɛ wɛrɛ la ni diinɛ ko kɛlɛ tɛ donc maintenant ni o diinɛ ko kɛlɛ yɛrɛ dun kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ Liad Agali ka mɔgɔw dun a bɛ se ka kɛ ninnu de ye parce que ale de wulila ka diinɛ ko kumaw fɔli daminɛ maintenant ne kɔni ka hakilina la n'u ye ne ɲininka ni effectivement ni diinɛ ko kɛlɛ de don o ma se fagali ma o bɛ na u bɛ sigi an bɛ kuma u yɔrɔ dɔɔnin don n'an y'a dɔn mɔgɔ minnu don u bɛ sigi u bɛ dugutigiw wele u bɛ dugumɔgɔw wele u bɛ mɔgɔ fɛn o fɛn min ye leader ye minnu bɛ kow ɲɛmɔgɔ la u b'u bɛɛ wele an bɛ sigi an bɛ kuma an kɔni an mɔgɔ bɛ nin jamana in na u bɛ nin yɔrɔ in na an mɔgɔ bɛ nin diinɛ hakɛ ka kɛ tan nin ka hakɛ ka kɛ tan bɛɛ b'a hakilina di an bɛ se ka jɛ ka min labato ala ka diinɛ yɛrɛ kɔnɔ parce que bɛɛ kɔni ye silamɛ ye nin commune min kɔnɔ an bɔra ka commune tɔgɔ fɔ sisan a bɛɛ ye silamɛw de ye chrétien hali kelen tɛ yen a dugu bɛɛ misiriw bɛ yen maintenant olu yɛrɛ hakili bɛ min na kelen kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dogo ka mɔgɔ faga kɔni o tɛ ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka bɔ a kalama u mɔgɔ bɛ min na.